Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, урматтуу каарман, 22 июлда кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана 2028 жылга чейин Өзбекстан атомдук электростанция курууну пландап жатат. Андай станциялар экологиялык, сейсмикалык жактан канчалык коопсуз, региондогу кошуна өлкөлөр ортосунда чыңалууга алып келбейби?
Бул атомдук энергияны өрүктүрүү ар бир мамлекет үчүн бул бир мода же традиция эмес да. Бул ошо мамлекетте энергияга болгон муктаждыктан келип чыгып атат.
Профессор Анвар Исманжанов жооп берет, толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңеш одан угабыз.
Саламатсыздарбы, тилекке каршы эфирибизди суук кабар менен баштоого туура келип жатат. Бүгүн Шумажал арабыздан эң мыкты кесиптешибизди Уланбек Эгизбаевди алып кетти. Милициянын айтымында окуя бүгүн түшкө маал Ысык Көлдөгү Акуун пансионатында болду. Ал сууга чөгүп ооруканага жеткенде үзүлгөнү айтылды. Уланбек 2013 жылы Кыргыз Түрк Манас университетинин коммуникация факультетин, 2015 жылы Бишкек гуманитардык университетинин саясат тануу багыты боюнча магистратурасын аяктаган. Азаттык радиосунун сайтындагы алгачкы блогу 2013 жылы жарыяланган. Ал ыңгайсыз суроолор телепрограммасы үчүн иликтөөлөрдү жасап келди. 2016 жылы дүйнөлүк Web Awards интернет Оскар сыйлыгын алган. Жакында эле белгилүү журналист, публицист жана жазуучу Кален Сыдыкованын Алтын Калем сыйлыгын алган болчу. Соңку иликтөөлөрүнөн тарых музейиндеги мумия баш болгон экспонаттардын чоо жайы, ушул эле музейди жаңылоого жумшалды деген 1,5 миллиард сомдун дайыны, Бишкектин түштүк батыш көрүстөндөгү коррупциялык схемалар, Борбор калаадагы жер бизнеси тууралуу телепрограммаларын атоого болот. Ички иштер министрлиги окуянын териштирилишин өз көзөмөлүнө алды. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ президенти Дональд Трампты Тегеранга каршы саясат жүргүзбөөгө чакырды. Жекшемби күнү өлкөнүн дипломаттары менен жолугушууда ал Америкалыктар Иран менен тынчтыкта болуу тынчтыктын ачкычы, ал эми Иран менен согушуу бардык согуштардын ачкычы экенин билиши керек деди ал. От менен ойногон болбойт, өкүнүп каласыңар деп кошумчалады Роухани жана ирандыктар эч убакта эч кимге чөгөлөбөйт деп билдирди. Трамп быйыл майда Вашингтон Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015 жылдагы келишимден чыкканын жарыялаганда Тегеран баллистикалык ракеталарды сыноо, террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген болчу. Вашингтон азыр Иран менен соода кылган тараптарга анын Тегеранга каршы экономикалык санкцияларынын алгачкы бөлүгү быйыл 4-августтан тартып калууна келерин эскертүүдө. Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстан жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлери жолукту. Алар аймакта терроризм жана экстремизмге каршы мыйзамсыз маң зат ташуу, трансулуттук уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүдө кызматташуу тууралуу сүйлөшүштү. Мындан сырткары суу энергетиканы пайдаланууда товар жүгүртүү, экономикалык жана маданий кызматташтыкты жогорулатууну талкуулашты. Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери мамлекеттер ортосунда чек ара тилкелерин тактоодогу соңку аракеттерге оң баа берип, активдүү иш жүргүзүп жатканын белгилешти. Тараптар ушундай форматтагы жолугушууларды өткөрүп турууну макулдашты. Кыргызстан жана Татарстандын мусулмандар дин башкармалыктарынын муфтийлери Максатбек Токтомушев менен Камил Самигулин жолугушту. Татарстанда өткөн жолугушууда муфтийлер дин тармагында тажрыйба алмашуу, кызматташуу боюнча пикир алмашуу, кызматташуу тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы маалымдады. Муфтий Максатбек Токтомушев Татарстанга диний конференцияга конок катары чакырылган. Токтомушев Татарстандын тунгуч президенти Минтемир Шаймиев менен дагы жолугушту. Көчмөндөр оюндарында коопсуздукту камсыздоо боюнча штаб түзүлдү. Вице-премьер-министр Жениш Разаков дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыздоо боюнча штаб иштерин айтты. Бул тууралуу токтомго премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев кол койду. Ички иштер министрлигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилери штабтын жетекчисинин орун басарлары болушту. Бул штабтын милдети жарандардын жана коноктордун коопсуздугун камсыз кылуу, күч органдарынын иш координациялоо болуп саналат. Быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдө 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Анда негизинен ат оюндары, жаа атуу, куш салуу боюнча мелдештер болуп, дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүнөн келген спортчулар катышат. Дагы бир кабар, 8 сентябрда Техастын Даллас шаарында белгилүү кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко спорттун эрежесиз мушташы боюнча чемпиондук наам үчүн Никко Монтаньо менен беттешет. Бул тууралуу UFC'нин расмий сайтында маалымдалды. Валентина Шевченко 29 жашта учурда Перу өлкөсүндө машыгат, таймаштарга Перунун жана Кыргызстандын желектерин көтөрүп чыгат. Кийинки жылдары эрежесиз мушташ боюнча эл аралык таймаштарда ийгилик жаратып келет. Атал аялдар арасындагы мыкты тайс боксчу наамы бар. Алгачкы титулун тайквондо боюнча 2002 жылы алган болчу. Бактыгүл азырынча менде ушулар.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешодон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында да бар. Эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 23 июлда Кыргызстанда көпчүлүк аймактарда абанын күндүк орточо температурасы климаттык нормадан жогору болот. Жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Ысык Көлдө түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Тоо Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35, башкала Бишкекте түнкүсүн 18-20, күндүз 36-38 градус ысык болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштап кезекти апта маалымат талдоо программасына беребиз.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн Гүлайым Ашакеева алып барам. Президент Сооронбай Жээнбеков жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушуп, аларды коррупцияга каршы күрөштө өнөктөштүккө чакырды. Бишкек шаарынын мурунку мэри Албек Ибраимов коррупцияга шектелип камакка алынды. Хелсинки шаарында Америка Кошмо Штаттары менен Орусиянын лидерлеринин көптөн бери күтүлгөн жолугушуусу өттү. Бейшембиде президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик резиденцияда жарандык активисттер, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолукту. 40 адам чакырылган жолугушууда негизинен сот, укук коргоо органдарын реформалоо, коррупцияга каршы күрөш сыяктуу талылуу маселелер көтөрүлдү. Президент Жээнбеков өлкөдө күчтүү жарандык коом калыптанганын, бийлик коомдук активисттер менен кызматташууга даяр экенин белгиледи.
Сиздерди Кыргызстандын келечек тагдырына кайдыгер карабаган интеллектуалдык потенциалы бийик мамлекеттик эмес уюмдарда иштеген мамлекетчил адамдар деп билем жана баардыгыңарды тең көрсүлүгүңү тааныйм. Баарыңыздар ар кайсы багыт боюнча коомдук майданда көптөгөн жылдар бою эмгектенип келесиздер
деген Жээнбеков активисттерди коррупцияга каршы күрөштө өнөктөш болууга үндөдү. Өкмөттүк эмес жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтайым Үмөтәлиева президент Жээнбековду саясий мунапыс жарыялоого чакырганын Азаттыкка берген комментарийинде айтты.
Азыр саясий оппоненттеринин лакей Өмүрбек Бабанов ошо менен бирге саясий ишмерлердин үстүнө козголгон иштерди акыйкатка чечим кызымдыкка алынбай саясий жалпы иштерди элестетип атам. Саясий маанинде камакка алынган жигиттердин иштерин ошо конгресс ишинип алса эртеги канга боелгон. Анда бул жанагы акман менен жердей. Текебаевдин мен оппонентмин. Текебаевдин ишин алып көрсө за гостное преступление менен мошенничествонун айырмасы дагы чоң. Конституция боюнча биздин президент гарант эмес конституция. Ал эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө.
Деген активист саясий мунапыс жарыялоо тууралуу кайрылуусун эл аралык уюмдарга дагы жөнөткөнүн кошумчалады. Эскерте кетсек, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бабанов былтыркы президенттик шайлоодо Жээнбековдун башка атаандашы болгон. Шайлоодон кийин ага бийликти басып алууга даярдык көрүү, массалык башаламандык уюштуруу, конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улутаралык, расалык жана диний кастыкты козутуу беренелер менен кылмыш иши козголгон. Ал өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал азыр түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөдү. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Конгандиев 2010 жылы 7 апрелде Таласта элдин курал колдонушуна себепкер болгон деп айыпталган. Жакында анын бул иши сотко жетпей жабылды. Ошондой эле Конгандиев Жээнбеков былтыр президентке атсалышып жатканда анын жигердүү тарапкерлеринин бири болгону коомчулукта ар кандай талкуу жараткан. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова жарандык коом президентке чоң үмүт байлап турганын айтты.
Биз терең ишенебиз бул адамга. Кичине бир ишендиртирбеген нерсе бул чөйрөсү. Мурунку системада иштеген адамдарга анча ишене албайт ал.
Коомдук анализ институтунун жетекчиси укук коргоочу Рита Карасартова жолугушууда улуттук коопсуздук комитетин реформалоо маселесин көтөрүп, коррупцияга каршы кызматты бул мекемеден чыгарууну сунуш кылды. Бирок мамлекет башчы мындай сунушту колдогон жок.
Бирок УКМКда мафиясы чыгарабыз деген маселени азыр жасалбайт, анткени азыр эшик кибирде иштеп атат ГКНБ, жабылган иштердин баары кайра ачылып атат. Азыр ушундай аябай үдүрмөн иштеп баштаганда сындырганга шашпайлык, реформага деле барабыз, но азыр эмес дегендей кылып койду да президентке жагып атат окшойт бул инструмент.
Саясий аналитик Табыл Дакеров, президент Жээнбеков активисттерди коррупцияга каршы чогуу күрөшүүгө чакырып, алардын толук колдоосуна ээ болду деген пикирде.
Жарандык коомдогу бүгүн мынау бийликтин аябай саясий эрк менен мындай коррупция менен күрөшүп аткандыгына көрүп, анан алар өзүлөрү дагы ошол күрөшкө мындай катышып калгындай болуп аракеттенип жатат деп ойлойм. Анткени мен дагы бардык материалдарды карап чыктым, алардын таасирлерин карап чыктым. Бир да жерде сын же болбосо жакпай калды, же болбосо мындан дагы укмуш кылсак болмок тийбу деген сөздөрдү көргөн жокмун. Баардыгында тең мындай позитивдүү таасир айтылып жатат.
Мурунку президенттердин тушунда дагы жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушуулар маал-маал менен өтүп турган. Бирок Акаев менен Бакиевдин үй бүлөлүк башкарууга жол бергенин, демократиялык принциптерди бузуп жатканын бейөкмөт уюмдар эскертип, алардын айрымдары бийликтин куугунтугуна калганы белгилүү. Экс-президент Атамбаев болсо бийлик мөөнөт аяктап баратканда укук коргоочулар менен журналисттерди сотко берип айыпка жыкканы. Урматтуу угарман, апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева. 19-июлда Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовду кылмышка шектүү катары кармап, 1-май райондук соту 29 августка чейин камакта калтырган чечим чыгарды. Жума күнү Чүйдүн Арашан айылындагы маданият үйүнө чогулган Ибраимовдун тарапкерлери жыйын өткөрүп, мурдагы мэрди коргоо комитетин түзүштү. 10 кишиден турган комитеттин мүчөсү Жагаш Өмүркулов алар Ибраимовдун иши калыс тергелишине көз салып турушарын билдирди.
Террористти кармагандай кылып маска чандарбы анан алып кетишти. Туура эмес. Себеби Албек эч жака качкан эмес. Швейцарияга же Казакстанга бир жака качкан эмес. Өзүнүн үйүндө отурган. Ар бир суроосуна жооп берип аткан. Мунун баары тең эле туура эмес. Бул шаарда кандай катачылыктар кеткен, эмне болуп кеткен, бул жөнүндө тиги иликтөө органдары өздөрү туура чечип, калыстык менен чечсе туура болот.
Арашандагы жыйында Албек Ибраимовдун үйүнүн күзөтчүсүмүн деген Азат Көбөков аттуу жаран коопсуздук комитетинин куралчан кызматкерлери мурунку мэрдин үйүнө кирип келишип, аларды сабап, видео көзөмөл тасмаларын алып кетишкенин айтты.
Калитканы талкалап сындырып, акырында атам турат, 50 жыл ашталган чал киши да. Ошону байлап, лестницадан сүйрөп түшүп эле байлап коюптур бурчка. Сүйлөбө, короче, унчукпа деп. Унчуксаң да бирдемке деп айтса керек, атам коркутуп койуптур. Ар жактан ишибизди кылып атканбыз, келип эле бизди дагы басып эле деп уруп чаап эле ушинтип башташты. Билбей да калдыкпыз, эмне келгенин түшүнбөй да калдык. Биз 20 киши бил, 20 көп, 30 жакын.
Баары маскачан деп.
Маскачан болчу, автоматчан, пистолетчан. Коркутуп эле, келип, сабап алып, антинтип эле салып кетишти. Биз төртөбүз, бешөөбүз эле.
Жума күнү Арашан айылындагы жыйынга чогулгандар Ибраимов негизсиз камалганын айтып, азыркы бийликти кескин сындашты. Азырынча арашандыктардын мындай нааразылыгына президенттик аппарат комментарий бере элек. Айылдыктардын жыйынына катышкан Аламүйдүн районунун акими Алтынбек Намазалиев жергиликтүү тургундардын талабын бийликке жеткирерин билдирди. Улуттук коопсуздук комитети Ибраимовду кармоо учурунда угатуучу курал жатайын каражаттар колдонулган эмес. Ал жердегилердин бири да коопсуздук кызматкерлерине кандайдыр каршылык көрсөтүүгө үлгүргөн эмес. Сакчылардын колунан алынган курал кайра өздөрүнө кайтарылып берилди деген билдирүү таратты. Мекеменин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов.
Буга чейин Албек Ибраимов өзүнүн катыштыгы бар тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн тергөөчү тарабынан бир катар ирет чакырылган. Бирок ал тергөөчүнүн чакырыгына келген эмес жана ар кандай коркутуп үркүтүүлөрдү айтып, керек болсо куралдуу каршылык көрсөтүүгө чейин барам деген сөздөрүн айткандыгына байланыштуу мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине бүгүн кармалып алынып келинди.
Маалыматка караганда Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда $270,000 өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган. Ысык Көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда 152 миллион сомдук зыян келтирилген жана Бишкектин түштүк четинде 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шек саналууда. 6-июлда Бишкек мэринин биринчи орун басары Ренат Макенов менен мэриянын жер ресурстары башкармалыгынын башчысы Урмат Мурзакановду улуттук коопсуздук кызматы жер мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу козголгон иштин алкагында камак алган. Бейшембиде социал-демократтар партиясы лидери Алмазбек Атамбаевдин атынан тараткан билдирүүдө Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматовдун ишинде чындык эске алынбай жатканын көрүп, Албек Ибраимовго карата тергөөдө да объективдүүлүк болоруна ишене албайм деген экс-президенттин сөзүн таратты. Дастан ишканасына миллиондогон киреш алып келген үчүн Албек Ибраимовду кантип айыптоого болорун түшүнүү кыйын деп айтылат социал-демократтардын билдирүүсүндө. Өткөн аптада Бишкек шаардык кеңеш Ибраимовго ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алган. Эмгек өргүүсүнө чыгып кеткен шаар башчы мындай чечимди саясий буйуртма деп сыпаттаган эле. 51 жаштагы Албек Ибраимов 1997 жылдан бери Алмазбек Атамбаев менен үзөңгүлөш жүргөндөрдүн бири. Атамбаев Кыргыз автомашты башкарып турганда Ибраимов бөлүм башчы, коммерциялык директор болуп эмгектенген. Ал эми Атамбаев соода, өнөр жай жана туризм министри болуп дайындалганда Ибраимов анын кеңешчиси болгон. 2010 жылы бийлик алмашкандан кийин Бишкек эркин экономикалык аймактын башчылыгына барган. Бир жылдан кийин эле Дастан ишканасынын жетекчиси болуп дайындалган. 2012 жылы президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Ибраимов 2013-16 жылдары эл аралык Манас аба майданын жетектеген. Урматтуу угарман, апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Дүйшөмбүдө Хельсинкиде Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин көптөн бери күтүлгөн жолугушуусу өттү. Сүйлөшүү бүткөндөн кийинки басма сөз жыйынында лидерлер АКШ Орусия ортосунда сууп кеткен мамилени жандантуу үчүн алгачкы кадамдар жасалганын белгилешти. Эки лидердин сүйлөшүүсүндө Орусиянын Америкадагы президенттик шайлоого кийлигишүүсү, Украина жана Сириядагы жаңжалдар, өзөктүк куралды кыскартуу, соода жана башка маселелер талкууланды.
Constructive dialogue between the United States and Russia for the opportunity.
Президент Катары Америка жана америкалыктар үчүн эң пайдалуу ишти жүргүзөм. Бүгүн президент Путин менен жолукканда Орусиянын биздин шайлоого кийлигишкени тууралуу суроону койдум.
And what is best for the American people?
Деди Трамп дүйшөмбүдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Президент Путин Хельсингидеги жолугушууну ийгиликтүү жана пайдалуу болду деп баалап, АКШдагы 2016 жылкы шайлоого Москва эч кандай кийлигишкен эмес деген сөзүн кайра кайталады.
Мы можем предложить.
Биз АКШнын расмий, анын ичинде Мюллер мырзанын комиссиясынын өкүлдөрүн бул сурактарга катышуусуна мүмкүндүк бере алабыз. Бирок андай учурда биз буга окшогон аракеттер эки тараптуу болушу жөнүндө маселе көтөрөбүз. Биз анда америкалык тараптан Орусия аймагында укук бузууга барды деп саналган расмий адамдардын, анын ичинде АКШнын атайын кызматтарынын өкүлдөрүнүн суракка алынышы тууралуу маселени көтөрөбүз.
Деген Путин шайлоодо Трамптын жеңишин каалаганын, анткени республикачылардын талапкери Орусия менен алаканы оңдоо ниетин билдиргенин жүйө келтирди. Хельсинкидеги жолугушуунун жуп алдында өткөн жуманын этегинде Америка Кошмо Штаттарынын башкы прокуратурасы Орусиянын башкы аскерий чалгын мекемеси ГРУнун 12 офицерине расмий айып коюлганын жарыялаган. Алар атайын прокурор Роберт Мюллер жетектеген иликтөөнүн алкагында 2016 жылы Демократиялык партиянын компьютердик түйүндөрүн хакерлик жол менен бузууга аралашкан деп айыпталган. Вашингтондогу саясатчылар менен эксперттер Трамптын 16 июлдагы Хельсинкидеги жолугушуу соңунда айткандарын айыптап, айрымдары аны сөзгө сынды деп сындашты. Таасирдүү сенатор республикачыл Джон Маккейн тарыхта Хельсинкидеги басма сөз жыйынындагыдай америкалык президенттер сөзгө сөлтүк болгон эмес. Трамптын байолугунан, өзүн ашкере баалагандыгынан жана авторитардык лидерлерди жактырганынан америкалыктар ченемсиз зыян тартты деп айыптады. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер Хельсинкидеги саммит аяктары менен Конгрессте билдирүү жасады.
The entire history of our country, Americans have never seen a president of the United States.
Америка тарыхында президент Трамп президент Путинди колдоп жан тарткандай мамлекет башчыны көргөн эмес. Кошмо Штаттардын лидери президент Путин менен бирге туруп, Американын укук коргоо органдарына, америкалык коргонуу кызматтарына, американын чалгын агенттиктерине каршы болгону акылсыз, кооптуу жана чабал экенин көрсөттү. президент өзүн жана биздин өлкөнү жарга такап койду.
Кошмо Штаттардын улуттук чалгын кызматынын жетекчиси Ден Коутстун билдирүүсүндө 2016 жылкы шайлоого орусиялыктардын кийлигишкени жана Орусиянын биздин демократияны алсыздандыруу үчүн талбаган аракети уланып жатканына так таамай баа берилет деп күткөнбүз деп айтылат. Вашингтон үчүн эң талуулуу маселелерге президент Трамп бир күндөн кийин түшүндүрмө берип тактоо киргизүүгө мажбур болду.
Мен биздин чалгын жамааттын Орусия 2016 жылкы шайлоого кийлигишкен деген бүтүмүнө макулмун. Мен чындап эле Хельсингиде берген жообумду дагы бир сыйра карап көрдүм, ага такты киргизүү зарылдыгын түшүндүм. Ал жердеги чечүүчү сүйлөмдө бул эмне үчүн Орусия эместигинин эч себебин көрбөй турам деп айтмакмын. Мунун ордуна бул эмне үчүн Орусия экендигинин эч себебин көрбөй турам деп айтылып кеткен.
Деди Трамп 17 июлда Вашингтондо туруп. Кошмо Штаттардын президенти 2016 жылдагы шайлоодо анын штабы менен Орусиянын ортосунда эч кандай келишүү болгон эместигин кайра кайталады. Ошондой эле Конгресске быйыл күздө болуучу өткөл шайлоого кийлигишүү аракеттери жасалса, Вашингтон администрациясы агрессивдүү жооп кайтарарын кошумчалады. Президент Трамп быйыл күздө Путинди Вашингтонго чакыруу ишин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Джон Болтонго тапшырганын, бул боюнча талкуулар жүрүп жатканын Ак үйдүн расмий өкүлү Сара Сандерс бейшембиде кабарлады. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну: Ирандын президенти Хасан Рохани АКШ президенти Дональд Трампты Тегеранга каршы саясат жүргүзбөөгө чакырды. 20-июлдан 22-сине чейин Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлери жолугушту. 21-июлда Кыргызстан жана Татарстандын мусулмандар дин башкармактарынын муфтилери Максатбек Токтомушев менен Камил Самогулин жолугушту. Көчмөндөр оюндары боюнча коопсуздукту камсыздоого багытталган штаб түзүлдү. 8 сентябрда Техастын Даллас шаарында белгилүү кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко спорттун эрежесиз мушташ боюнча чемпиондук наам үчүн Ника Монтанья менен беттешмей болду. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 19-июлдагы буйругу менен министрлер кабинетинин алдында Узатом агенттиги түзүлдү. Мекеме атомдук энергияны пайдалануу жана өнүктүрүү тармагында бирдиктүү саясат иштеп чыгуу жана аны ишке ашыруу менен алектенмекчи. 2028 жылга чейин Өзбекстан атомдук электростанция курууну пландап жатат. Андай станциялар экологиялык, сейсмикалык жактан канчалык коопсуз, региондогу кошуна өлкөлөр ортосунда чыңалууга алып келбейби? Ушул жана башка суроолорго Оштогу Кыргыз Өзбек университетинин кызматкери, техника илимдеринин доктору профессор Анвар Исманжанов жооп берди. Аны менен Айнура Жекши кызы маектешти.
Бул атомдук энергияны өнүктүрүү ар бир мамлекет үчүн бул бир мода же традиция эмес да. Бул ошо мамлекетте энергияга болгон муктаждыктан келип чыгып атат. Бул жерде деги ала турган болсок, Өзбекстан мына 150 миллиард кече киловатт энергиядан пайдаланат жылында. Аны иштеп чыгыш үчүн Өзбекстанда негизинен жылуулук электр станцияларынан пайдаланылат. Бизге Кыргызстандай гидроэнергетиканын ресурстары жок ал жерде. Суу көп, суу болгон менен бул гидроэнергетик ресурстар бул башка. Бул ошо жогорудан ылдыйга карап жүргөн сууну ошо потенциал энергиясына пайдаланып электр энергия иштеп чыгылат. А Өзбекстанда дарыялар мына чоң дарыялар Заравшан, Сырдарья, Амударьялар бул тегиздиктен акып өтө турган дарыялар. Аларга бир жакшы энергия бере турган платина куруп болбойт, ТЭС куруп болбойт. Ошондуктан Өзбекстан ошол өзүнүн энергияга болгон муктаждыгын атом энергияны эсебинен толдура турган максат коюп атат.
Анан айтсаңыз, бул экология жагынан алганда ошондой АЭСтер башка станциялардан тазаракпы же тескерисинчеби, кандай?
Эми жалпы алып караганда башка энергияга караганда тазарак десек боло берет. Эми биз атом электростанция мына Чернобыль, Япониядагы Фукусима атомдук электростанцияда болгон окуялар бизди бир аз чочутуп койгон. Бирок мына сейсмикалык жактан кооптуу болгон региондордо дагы азыр атом электростанциялар иштетип келинип жатат. Мисалы ошол Иранды алып карасак, мына кураш эле мамлекет десек боло берет. Иран бизге караганда сейсмикалык жактан бир топ кооптуу мамлекет. Бирок азыр технология, техника ошондой жетишип атат, ушу сейсмикалык райондордагы атом электростанцияны куруп иштетсе боло турган даражага жетип калды азыр. Деңгээлге жетип калды. Өзбекстандагы азыр курулуш керек болгон жай мына Навай областында. Бул сейсмикалык жактан Иранга караганда бир топ жакшы тынч регион десек болот.
Башка өлкөлөрдө мисалы үчүн Литва азыр Беларусьта АЭС-тин курулушуна каршы болуп атат. Чехиядагы АЭС-ке дагы, Австрияда каршы чыккандар бар. Ушул Борбор Азияда мындай бир талашка жем таштабайбы мындай чечим?
Ташташ мүмкүн, сөзсүз. Себеби биз эни көрүп калганбыз да. Энди ошондой бир кооптон алсак болсак жакшы. Şunu jaqşı bolğan ele jaqşı degen oyda bolobuz da biz dağı. Birok Özbekistan'dır muhtajlığı bu şunga aylas kılıp atat da Özbekistan başçıları.
Анан ушул сиз айтканда муктаждык бар. Ошондой эле мисалы үчүн Кыргызстан, Тажикстандагы бизде да муктаждык бар деп ГЭС-терин курууга киришкенде буга чейин мисалы үчүн Камбар ата сыяктуу ГЭС-терин курулушуна өзбек бийликтери каршы болуп келбедиби? Азыр саясат өзгөргөндөй болуп атат.
Мисалы Камбар ата ГЭС-терин каскадын куруу боюнча Өзбекстанды нааразы болушу себеп бул себеп башка жакта. Мисалы суу режиминин дарыяларды табигый суу акуу режиминин бузулуш мүмкүн деген. Или болбосо мисалы ошо сугат жерлерде экиндер суу жетишпей калат, керектүү мезгилде суу жетишпей калат деген ой менен болуп атат. Энди бул жерде ошо бир экология боюнча, коопсуздук боюнча болушу мүмкүн. Эгер мисалы ошо Кудай сактасын бир ЧП боло турган болсо, бир мына Фукусимага жеки болбосо Чернобылга окшоп. Бул бир эле Өзбекстанда эмес, ошо корош мамлекеттерге дагы зыян жеткириши мүмкүн. Бул теория жактан алып караганыбызда. Мисалы Өзбекстан үчүн дагы ошо ГЭС-ти чогуу куруп, чогуу пайдалануу аны дагы экономикасына пайда келтирет албетте.
Ошол АЭС-тер албетте бул деген эртең эле боло турган иш эмес, 2028 жылга чейин ошондой электростанция, атомдук электростанция куруу пландалып жатат. АДИС-тер коопсуздугун иштеткен албетте АЭС-ти. Ошондой эле коопсуздугун камсыздаган АДИС-тер жетиштүүбү? Барбы же болобу?
Эми бул ар тараптан бул проект экспертизадан өткөн эле өтүп аткан болсо керек. Сейсмологдор тарабынан, башка адистер тарабынан. Ошол бул менимче бир аз эгер өзүнчө волевой решение болбостон ошо анык бир эсеп кысаптарга негизделген болушу мүмкүн. Мындай чоң проектти мындай бир волевой решение менен, волонтаризм менен менимче ишке ашырып болбойт.
АЭС курулардын алдында референдум өткөрүлүшү керекпи? Мисалы үчүн Польшада Мельно деген жерде жергиликтүү жашоочулар каршы референдумда 94% каршы болуп курулбай калган. Ошондой бир элдин пикирин билиш керекпи бийлик ошондой чоң долбоорду баштоонун алдында?
Энди бул референдум дагы эме деп коет, эки жагы бар да. Мисалы референдумда катыша турган элдин көпчүлүгү бул багыт боюнча адис болбойт. Адис болбойт бул багыт боюнча. Ошондуктан элди пикирин болуп койгон, билип койгон жакшы. Бирок бул жерде мындай техникалык татаал маселелерде көбүрөөк адистерди объектив керек болсо чет өлкөдөгү көз карандысыз адистерди кеңешине чыгарган жыйынтыгына карап туруп иш көрсө жакшы болот.
Мисалы үчүн кошуна өлкөлөрдүн адистери дагы тартылышы мүмкүнбү? Ошол эле Казакстан, Кыргызстан экспертизага.
Албетте да, албетте тартылса жакшы болот.
Кыргызстан бир күнү дагы АЭС-терди курууга кириши мүмкүнбү?
Албетте, албетте. Мына мисалы азыр бизде гидроэнергетика дагы өзүн ресурстары боюнча толук ресурс менен иштеп атат да. Өзү Кыргызстан тургундарды жашоочулар көбөйүп атат. Экинчиден мына жаңы иштеп чыгуулар, индустрия ишке кириши мүмкүн. Анда бир убакыт келип албетте ошол маселеге кайтышы мүмкүн. Мисалы бизде азыр башка жерге караганда, мисалы Америка өлкө мамлекеттери караганда, биз бир топ мындай айтсак болот 10 эсе 15 эсе аз энергияда пайдаланабыз, бул жан башына деп коебузбу. Вот убакыт келип биз дагы ошондой бир жашоо шартын жакшыртып, энергияга болмукту көп жумуштарды энергияга жүтө турган болсок, бизде дагы энергия жетиштиктери, острый жетиштиктери келип чыгат.
Профессор Анвар Исманжанов Азаттык радиосунун атамдык электр станция куруу боюнча пландар тууралуу Маек Курдан менен Айнура Жекши кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-нчи июлдагы кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бишкекте студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Бишкекте саат 9:30 аба толкунунун Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы урматтуу каарман, 22-нчи июлдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну алдыда жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана 2028-жылга чейин Өзбекстан атомдук электр станция курууну пландап жатат. Андай станциялар экологиялык, сейсмикалык жактан канчалык коопсуз, региондогу кошуна өлкөлөр ортосунда чыңалууга алып келбейби?
Бул атомдук энергияны өрүктүрүү ар бир мамлекет үчүн бул бир мода же традиция эмес да. Бул ошо мамлекетте энергияга болгон муктаждыктан келип чыгып атат.
Профессор Анвар Исманжанов жооп берет, толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Рахат Кеңеш одан угабыз.
Саламатсыздарбы, тилекке каршы эфирибизди суук кабар менен баштоого туура келип жатат. Бүгүн Шумажал арабыздан эң мыкты кесиптешибизди Уланбек Эгизбаевди алып кетти. Милициянын айтымында окуя бүгүн түшкө маал Ысык Көлдөгү Акуун пансионатында болду. Ал сууга чөгүп ооруканага жеткенде үзүлгөнү айтылды. Уланбек 2013-жылы Кыргыз Түрк Манас университетинин коммуникация факультетин, 2015-жылы Бишкек гуманитардык университетинин саясат таануу багыты боюнча магистратурасын аяктаган. Азаттык радиосунун сайтындагы алгачкы блогу 2013-жылы жарыяланган. Ал ыңгайсыз суроолор телепрограммасы үчүн иликтөөлөрдү жасап келди. 2016-жылы дүйнөлүк Web Awards интернет Оскар сыйлыгын алган. Жакында эле белгилүү журналист, публицист жана жазуучу Кален Сыдыкованын Алтын Калем сыйлыгын алган болчу. Соңку иликтөөлөрүнөн Тарых музейиндеги мумия баш болгон экспонаттардын чоо жайы, ушул эле музейди жаңылоого жумшалды деген 1,5 миллиард сомдун дайыны, Бишкектин түштүк батыш көрүстөндөгү коррупциялык схемалар, Борбор калаадагы жер бизнеси тууралуу телепрограммаларын атууга болот. Ички иштер министрлиги окуянын териштирилишин өз көзөмөлүнө алды. Ирандын президенти Хасан Роухани АКШ президенти Дональд Трампты Тегеранга каршы саясат жүргүзбөйгө чакырды. Жекшемби күнү өлкөнүн дипломаттары менен жолугушууда ал Америкалыктар Иран менен тынчтыкта болуу тынчтыктын ачкычы, ал эми Иран менен согушуу бардык согуштардын ачкычы экенин билиши керек деди ал. Ут менен ойногон болбойт, өкүнүп каласыңар деп кошумчалады Роухани жана ирандыктар эч убакта эч кимге чөгүлөбөйт деп билдирди. Трамп быйыл майда Вашингтон Ирандын өзөктүк программасы боюнча 2015-жылдагы келишимден чыкканын жарыялаганда, Тегеран баллистикалык ракеталарды сыноо, террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жатканын жүйө келтирген болчу. Вашингтон азыр Иран менен соода кылган тараптарга анын Тегеранга каршы экономикалык санкциялардын алгачкы бөлүгү быйыл 4-августтан тартып калууна келерин эскертүүдө. Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстан жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлери жолукту. Алар аймакта терроризм жана экстремизмге каршы, мыйзамсыз маң зат ташуу, трансулуттук уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүдө кызматташуу тууралуу сүйлөшүштү. Мындан сырткары суу, энергетиканы пайдаланууда товар жүгүртүү, экономикалык жана маданий кызматташтыкты жогорулатууну талкуулашты. Борбор Азиянын тышкы иштер министрлери мамлекеттер ортосунда чек ара тилкелерин тактоодогу соңку аракеттерге оң баа берип, активдүү иш жүргүзүп жатканын белгилешти. Тараптар ушундай форматтагы жолугушууларды өткөрүп турууну макулдашты. Кыргызстан жана Татарстандын мусулмандар дин башкармалыктарынын муфтийлери Максатбек Токтомушев менен Камил Самигулин жолугушту. Татарстанда өткөн жолугушууда муфтийлер дин тармагында тажрыйба алмашуу, кызматташуу боюнча пикир алмашуу, кызматташуу тууралуу макулдашты. Бул тууралуу Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы маалымдады. Муфтий Максатбек Токтомушев Татарстанга диний конференцияга конок катары чакырылган. Токтомушев Татарстандын тунгуч президенти Минтемир Шаймиев менен дагы жолугушту. Көчмөндөр оюндарында коопсуздукту камсыздоо боюнча штаб түзүлдү. Вице-премьер-министр Жеңиш Разаков дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык көрүү жана өткөрүү учурунда коопсуздукту камсыздоо боюнча штаб иштерин айтты. Бул тууралуу токтомго премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койду. Ички иштер министрлигинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилери штабтын жетекчисинин орун басарлары болушту. Бул штабтын милдети жарандардын жана коноктордун коопсуздугун камсыз кылуу, күч органдарынын ишин координациялоо болуп саналат. Быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдө 3-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтөт. Анда негизинен ат оюндары, жаа атуу, куш салуу боюнча милдештер болуп, дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүнөн келген спортчулар катышат. Дагы бир кабар, 8 сентябрда Техастын Даллас шаарында белгилүү кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко спорттун эрежесиз мушташы боюнча чемпиондук наам үчүн Никко Монтаньо менен беттешет. Бул тууралуу UFC'нин расмий сайтында маалымдалды. Валентина Шевченко 29 жашта учурда Перу өлкөсүндө машыгат. Таймаштарга Перунун жана Кыргызстандын желектерин көтөрүп чыгат. Кийинки жылдары эрежесиз мушташ боюнча эл аралык таймаштарда ийгилик жаратып келет атал. Аялдар арасындагы мыкты тайс бокчу наамы бар. Алгачкы титулун тайквондо боюнча 2002 жылы алган болчу. Бактыгүл азырынча менде ушулар.
Рахмат. Акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 23 июлда Кыргызстанда көпчүлүк аймактарда абанын күндүк орточо температурасы климаттык нормадан жогору болот. Жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38, Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37, Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Ысык Көлдө түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Тоо Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35, башкалаа Бишкекте түнкүсүн 18-20, күндүз 36-38 градус ысык болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштап кезекти апта маалымат талдоо программасына беребиз.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат талдоо түрмөгүн Гүлайма Шакеева алып барам. Президент Сооронбай Жээнбеков жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушуп, аларды коррупцияга каршы күрөштө өнөктөштүккө чакырды. Бишкек шаарынын мурунку мэри Албек Ибраимов коррупцияга шектелип камак алынды. Хелсинки шаарында Америка Кошмо Штаттары менен Орусиянын лидерлеринин көптөн бери күтүлгөн жолугушуусу өттү. Бейшембиде президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик резиденцияда жарандык активисттер, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолукту. 40 адам чакырылган жолугушууда негизинен сот, укук коргоо органдарын реформалоо, коррупцияга каршы күрөш сыяктуу талылуу маселелер көтөрүлдү. Президент Жээнбеков өлкөдө күчтүү жарандык коом калыптанганын, бийлик коомдук активисттер менен кызматташууга даяр экенин белгиледи.
Сиздерди Кыргызстандын келечек тагдырына кайдыгер карабаган интеллектуалдык потенциалы бийик мамлекеттик эмес уюмдарда иштеген мамлекетчил адамдар деп билем жана баардыгыңар тең көпчүлүгүңү тааныйм. Баарыңыздар ар кайсы багыт боюнча коомдук майданда көптөгөн жылдар бою эмгектенип келесиздер
деген Жээнбеков активисттерди коррупцияга каршы күрөштө өнөктөш болууга үндөдү. Өкмөттүк эмес жана коммерциялык эмес уюмдар ассоциациясынын жетекчиси Токтайым Үмүтәлиева президент Жээнбековду саясий мунапыс жарыялоого чакырганын азаттыкка берген комментарийинде айтты.
Азыр саясий оппоненттеринен Өмүрбек Бабанов. Ошо менен бирге саясий ишмерлердин үстүнө козголгон иштерди акыйкат кана чечим кызымдыкка алынбай саясий жалпы иштерди эмес деп атам. Саясий маанинде камакка алынган жигиттердин иштерин ошо конгресс ишеп алса эртеги канга боелгон. Анда бул жанагы акман менен жердей. Текебаевдин мен оппонент менен Текебаевдин ишин алып көрсө за государственное преступление менен мошенничествонун айырмасы дагы эле чоң. Конституция боюнча биздин президент гарант эмес конституциянын, ал эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө
деген активист саясий мунапыс жарыялоо тууралуу кайрылуусун эл аралык уюмдарга дагы жөнөткөнүн кошумчалады. Эскерте кетсек, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бабанов былтыркы президенттик шайлоодо Жээнбековдун башкы атаандашы болгон. Шайлоодон кийин ага бийликти басып алууга даярдык көрүү, массалык башаламандык уюштуруу, конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу беренелер менен кылмыш иши козголгон. Ал өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Ата Жумушчан партиясынын лидери, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган, ал азыр түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөдү. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кунгандиев 2010-жылы 7-апрелде Таласта элдин курал колдонушуна себепкер болгон деп айыпталган. Жакында анын бул иши сотко жетпей жабылды. Ошондой эле Кунгандиев Жээнбеков былтыр президентке атсалышып жатканда анын жигердүү тарапкерлердин бири болгону коомчулукта ар кандай талкуу жараткан. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова жарандык коом президентке чоң үмүт байлап турганын айтты.
Биз терең ишенебиз бул адамга. Кичине бир ишендиртпеген нерсе бул чөйрөсү. Мурунку системада иштеген адамдар канча ишин албай атабыз.
Коомдук анализ институтунун жетекчиси, укук коргоочу Рита Карасартова жолугушууда улуттук коопсуздук комитетин реформалоо маселесин көтөрүп, коррупцияга каршы кызматты бул мекемеден чыгарууну сунуш кылды. Бирок мамлекет башчы мындай сунушту колдогон жок.
Бирок УКМКдан АКШ чыгарабыз деген маселени азыр жасалбайт, анткени азыр эффективдүү иштеп атат ГКНБ. Жабылган иштердин баары кайра ачылып атат. Азыр ушундай аябай үжүрмөн иштеп баштаганда сындырганга шашпайлык реформага деле барабыз, но азыр эмес дегендей кылып койду да президентке жагып атат окшойт бул үмүттөр менен.
Саясий аналитик Табыл Дакеров президент Жээнбеков активисттерди коррупцияга каршы чогуу күрөшүүгө чакырып, алардын толук колдоосуна ээ болду деген пикирде.
Жарандык коомдогу бүгүн мынау бийликтин аябай саясий эрк менен мындай коррупция менен күрөшүп аткандыгына көрүп, анан алар өзүлөрү дагы ошол күрөшкө мындай катышып калгындай болуп аракеттенип жатат деп ойлойм. Анткени мен дагы баардык материалдарды карап чыктым, алардын таасирлерин карап чыктым. Бир дагы жерде сын же болбосо жакпай калды, же болбосо мындан дагы укмуш кылсак болмок тыйбу деген сөздөрдү көргөн жокмун. Баардыгында тең мындай позитивдүү таасир айтылып жатат.
Мурунку президенттердин тушунда дагы жарандык коом өкүлдөрү менен жолугушуулар маал маал менен өтүп турган. Бирок Акаев менен Бакиевдин үй бүлөлүк башкарууга жол бергенин, демократиялык принциптерди бузуп жатканын бейөкмөт уюмдар эскертип, алардын айрымдары бийликтин куугунтугуна калганы белгилүү. Экс-президент Атамбаев болсо бийлик мөөнөтү аяктап баратканда укук коргоочулар менен журналисттерди сотко берип айыпка жыкканы. Урматтуу угарман, апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. 19-июлда улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовду кылмышка шектүү катары кармап, 1-май райондук соту 29-августка чейин камакта калтырган чечим чыгарды. Жума күнү Чүйдүн Арашан айылындагы маданият үйүнө чогулган Ибраимовдун тарапкерлери жыйын өткөрүп, мурдагы мэрди коргоо комитетин түзүштү. 10 кишиден турган комитеттин мүчөсү Жагаш Өмүркулов алар Ибраимовдун иши калыс тергелишине көз салып турушарын билдирди.
Террористти кармагандай кылып маска чандарбы экен анан алып кетишти. Туура эмес, себеби ал бек эч жака качкан эмес. Швейцарияга же Казакстанга бир жака качкан эмес. Өзүнүн үйүндө отурган, ар бир суроосуна жооп берип аткан. Мунун баары тең эле туура эмес. Бул шаарда кандай катачылыктар кеткен, эмне болуп кеткен, бул жөнүндө тиги иликтөө органдары өздөрү туура чечип, калыстык менен чечсе туура болот.
Арашандагы жыйында Албек Ибраимовдун үйүнүн күзөтчүсүмүн деген Азат Көбөков аттуу жаран коопсуздук комитетинин куралчан кызматкерлери мурунку мэрдин үйүнө кирип келишип, аларды сабап, видео көзөмөл тасмаларын алып кетишкенин айтты.
Калитканы талкалап сындырып, акырында атам турат, эл жана аш болгон чал киши да. Ошону байлап, лестницадан сүйрөп түшүп эле байлап коюптур бурчка. Сүйлөбө, короче, унчукпа деп. Унчуксаң да бирдемке деп айтса керек, атамды коркутуп коюптур. Ар жактан ишибизди кылып атканбыз, келип эле бизди дагы басып эле теп, уруп чаап эле ушинтип башташты. Билбей да калдык, эмнеге келгенин түшүнбөй да калдык. Биз 20 киши бил, 20 30 жакын.
Баары маска чам деп.
Маска чам болчу, автомат чам, пистолет чам. Коркутуп эле, коркутуп эле келип, сабап алып, антинтип эле салып кетишти. Биз төртөбүз, бешөөбүз эле.
Жума күнү Арашан айылындагы жыйынга чогулгандар Ибраимов негизсиз камалганын айтып, азыркы бийликти кескин сындашты. Азырынча арашандыктардын мындай нааразылыгына президенттик аппарат комментарий бере элек. Айылдыктардын жыйынына катышкан Аламүйдүн районунун акими Алтынбек Намазалиев жергиликтүү тургундардын талабын бийликке жеткирерин билдирди. Улуттук коопсуздук комитети Ибраимовду кармоо учурунда ок атуучу курал жатайын каражаттар колдонулган эмес. Ал жердегилердин бири да коопсуздук кызматкерлерине кандайдыр каршылык көрсөтүүгө үлгүргөн эмес. Сакчылардын колунан алынган курал кайра өздөрүнө кайтарылып берилди деген билдирүү таратты. Мекеменин басма сөз өкүлү Рахат Сулайманов.
Буга чейин Албек Ибраимов өзүнүн катыштыгы бар тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн тергөөчү тарабынан бир катар ирет чакырылган. Бирок ал тергөөчүнүн чакырыгына келген эмес жана ар кандай коркутуп үркүтүүлөрдү айтып, керек болсо куралдуу каршылык көрсөтүүгө чейин барам деген сөздөрүн айткандыгына байланыштуу мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетине бүгүн кармалып алынып келинди.
Маалыматка караганда Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда $270,000 өлчөмүндө мыйзамсыз сыяк алган. Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда 152 миллион сомдук зыян келтирилген жана Бишкектин түштүк четинде 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шек саналууда. 6 июлда Бишкек мэринин биринчи орун басары Ренат Макенов менен мэриянын жер ресурстары башкармалыгынын башчысы Урмат Мурзакановду улуттук коопсуздук кызматы жер мыйзамдарынын бузулушуна байланыштуу козголгон иштин алкагында камак алган. Бейшембиде социал-демократтар партиясы лидери Алмазбек Атамбаевдин атынан тараткан билдирүүдө Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматовдун ишинде чындык эске алынбай жатканын көрүп, Албек Ибраимовго карата тергөөдө да объективдүүлүк болоруна ишене албайм деген экс-президенттин сөзүн таратты. Дастан ишканасына миллиондогон киреш алып келген үчүн Албек Ибраимовду кантип айыптоого болорун түшүнүү кыйын деп айтылат социал-демократтардын билдирүүсүндө. Өткөн аптада Бишкек шаардык кеңеш Ибраимовго ишеним көрсөтпөө тууралуу чечим кабыл алган. Эмгек көргүүсүнө чыгып кеткен шаар башчы мындай чечимди саясий буйрутма деп сыпаттаган эле. 51 жаштагы Албек Ибраимов 1997-жылдан бери Алмазбек Атамбаев менен үзөңгүлөш жүргөндөрдүн бири. Атамбаев кыргыз автомашты башкарып турганда Ибраимов бөлүм башчы, коммерциялык директор болуп эмгектенген. Ал эми Атамбаев соода, өнөр жай жана туризм министри болуп дайындалганда Ибраимов анын кеңешчиси болгон. 2010-жылы бийлик алмашкандан кийин Бишкек эркин экономикалык аймактын башчылыгына барган. Бир жылдан кийин эле Дастан ишканасынын жетекчиси болуп дайындалган. 2012-жылы президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Ибраимов 2013-16-жылдары эл аралык Манас аба майданын жетектеген. Урматтуу угарман, апта маалымат талдоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Гүлайма Шакеева. Дүйшөмбүдө Хельсинкиде Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин көптөн бери күтүлгөн жолугушуусу өттү. Сүйлөшүү бүткөндөн кийинки басма сөз жыйынында лидерлер АКШ Орусия ортосунда сууп кеткен мамилени жандантуу үчүн алгачкы кадамдар жасалганын белгилешти. Эки лидердин сүйлөшүүсүндө Орусиянын Америкадагы президенттик шайлоого кийлигишүүсү, Украина жана Сириядагы жаңжалдар, өзөктүк куралды кыскартуу, соода жана башка маселелер талкууланды.
Constructive dialogue between the United States and Russia for the opportunity.
Президент катары Америка жана америкалыктар үчүн эң пайдалуу ишти жүргүзөм. Бүгүн президент Путин менен жолукканда Орусиянын биздин шайлоого кийлигишкени тууралуу суроону койдум.
And what is best for the American people?
Деди Трамп дүйшөмбүдө журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Президент Путин Хельсингидеги жолугушууну ийгиликтүү жана пайдалуу болду деп баалап, АКШдагы 2016-жылкы шайлоого Москва эч кандай кийлигишкен эмес деген сөзүн кайра кайталады.
Мы можем предложить.
Биз АКШнын расмий, анын ичинде Мюллер мырзанын комиссиясынын өкүлдөрүн бул суроолорго катышуусуна мүмкүндүк бере алабыз. Бирок андай учурда биз буга окшогон аракеттер эки тараптуу болушу жөнүндө маселе көтөрөбүз. Биз анда америкалык тараптан Орусия аймагында укук бузууга барды деп саналган расмий адамдардын, анын ичинде АКШнын атайын кызматтарынын өкүлдөрүнүн суракка алынышы тууралуу маселени көтөрөбүз.
Противоправных действий на территории Российской Федерации.
Деген Путин шайлоодо Трамптын жеңишин каалаганын, анткени республикачылардын талапкери Орусия менен алаканы оңдоо ниетин билдиргенин жүйө келтирди. Хельсинкидеги жолугушуунун жуп алдында өткөн жуманын этегинде Америка Кошмо Штаттарынын башкы прокуратурасы Орусиянын башкы аскерий чалгы мекемеси ГРУнун 12 офицерине расмий айып коюлганын жарыялаган. Алар атайын прокурор Роберт Мюллер жетектеген иликтөөнүн алкагында 2016-жылы Демократиялык партиянын компьютердик түйүндөрүн хакерлик жол менен бузууга аралашкан деп айыпталган. Вашингтондогу саясатчылар менен эксперттер Трамптын 16-июлдагы Хельсинкидеги жолугушуу соңунда айткандарын айыптап, айрымдары аны сөзгө сынды деп сындашты. Таасирдүү сенатор республикачыл Джон Маккейн тарыхта Хельсинкидеги басма сөз жыйынындагыдай америкалык президенттер сөзгө сөлтүк болгон эмес. Трамптын бай олугунан, өзүн ашкере баалагандыгынан жана авторитардык лидерлерди жактырганынан америкалыктар ченемсиз зыян тартты деп айыптады. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер Хелсинкидеги саммит аяктары менен Конгрессте билдирүү жасады.
The entire history of our country, Americans have never seen a president of the United States.
Америка тарыхында президент Трамп президент Путинди колдоп жан тарткандай мамлекет башчыны көргөн эмес. Кошмо Штаттардын лидери президент Путин менен бирге туруп, Американын укук коргоо органдарына, Америкалык коргонуу кызматтарына, Американын чалгын агенттиктерине каршы болгону акылсыз, кооптуу жана чабал экенин көрсөттү. Президент өзүн жана биздин өлкөнү жарга такап койду.
President is putting himself over our country.
Кошмо Штаттардын улуттук чалгын кызматынын жетекчиси Ден Коутстун билдирүүсүндө 2016 жылкы шайлоого орусиялыктардын кийлигишкени жана Орусиянын биздин демократияны алсыздандыруу үчүн талбаган аракети уланып жатканына так таамай баа берилет деп күткөнбүз деп айтылат. Вашингтон үчүн эң талуулуу маселелерге президент Трамп бир күндөн кийин түшүндүрмө берип тактоо киргизүүгө мажбур болду.
Мен биздин чалгын жамааттын Орусия 2016 жылкы шайлоого кийлигишкен деген бүтүмүнө макулмун. Мен чындап эле Хелсингиде берген жообумду дагы бир сыйра карап көрдүм, ага такты киргизүү зарылдыгын түшүндүм. Ал жердеги чечүүчү сүйлөмдө бул эмне үчүн Орусия эместигинин эч себебин көрбөй турам деп айтмакмын. Мунун ордуна бул эмне үчүн Орусия экендигинин эч себебин көрбөй турам деп айтылып кеткен.
Деди Трамп 17 июлда Вашингтондо туруп. Кошмо Штаттардын президенти 2016 жылдагы шайлоодо анын штабы менен Орусиянын ортосунда эч кандай келишүү болгон эместигин кайра кайталады. Ошондой эле Конгресске быйыл күздө болуучу өткөл шайлоого кийлигишүү аракеттери жасалса, Вашингтон администрациясы агрессивдүү жооп кайтырарын кошумчалады. Президент Трамп быйыл күздө Путинди Вашингтонго чакыруу ишин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Джон Болтонго тапшырганын, бул боюнча талкуулар жүрүп жатканын Ак үйдүн расмий өкүлү Сара Сандерс бейшембиде кабарлады. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунтуу окуяларын камтыган апта маалымат талдоо түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Гүлайма Шакеева даярдап алып бардым. Саламатта туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну: Ирандын президенти Хасан Рохани АКШ президенти Дональд Трампты Тегеранга каршы саясат жүргүзбөөгө чакырды. 20 июлдан 22 чейин Чолпон Ата шаарында Кыргызстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлери жолугушту. 21 июлда Кыргызстан жана Татарстандын мусулмандар дин башкармактарынын муфтилери Максатбек Токтомушев менен Камил Самоголин жолугушту. Көчмөндөр оюндары боюнча коопсуздукту камсыздоого багытталган штаб түзүлдү. 8 сентябрда Техастын Даллас шаарында белгилүү кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко спорттун эрежесиз мушташ боюнча чемпиондук наам үчүн Ника Монтанья менен беттешме болду. Уктурубузду улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин 19 июлдагы буйругу менен министрлер кабинетинин алдында Узатом агенттиги түзүлдү. Мекеме атомдук энергияны пайдалануу жана өнүктүрүү тармагында бирдиктүү саясат иштеп чыгуу жана аны ишке ашыруу менен алектенмекчи. 2028 жылга чейин Өзбекстан атомдук электростанция курууну пландап жатат. Андай станциялар экологиялык, сейсмикалык жактан канчалык коопсуз, региондогу кошуна өлкөлөр ортосунда чыңалууга алып келбейби? Ушул жана башка суроолорго Оштогу кыргыз өзбек университетинин кызматкери, техника илимдеринин доктору профессор Анвар Исманжанов жооп берди. Аны менен Айнура Жекши кызы маектеште.
Бул атомдук энергияны өнүктүрүү ар бир мамлекет үчүн бул бир мода же традиция эмес да. Бул ошо мамлекетте энергияга болгон муктаждыктан келип чыгып атат. Бул жерде деле ала турган болсок, Өзбекстан мына 150 миллиард кече киловатт энергиядан пайдаланат жылында. Аны иштеп чыгыш үчүн Өзбекстанда негизинен жылуулук электр станцияларда пайдаланылат. Бизге Кыргызстандай гидроэнергетиканын ресурстары жок ал жерде. Суу көп, суу болгон менен бул гидроэнергетик ресурстар бул башка. Бул ошо жогорудан ылдыйга карап жүргөн сууну ошо потенциал энергиясына пайдаланып электр энергия иштеп чыгылат. А Өзбекстанда дарыялар мына чоң дарыялар Заравшан, Сырдарья, Амударьялар бул тегиздиктен акып өтө турган дарыялар. Аларга бир жакшы энергия бере турган платина куруп болбойт, тез куруп болбойт. Ошондуктан Өзбекстан ошол өзү энергияга болгон муктаждыгын атом энергияны эсебинен толдура турган максаты басып коюп атат.
Анан айтсаңыз, бул экология жагынан алганда ошондой АЭСтер башка станциялардан тазаракпы же тескерисинчеби, кандай?
Эми жалпы алып караганда башка энергияга караганда тазарак десек боло берет. Эми биз атом электростанция менен Чернобыль, Япониядагы Фукусима атомдук электростанцияда болгон окуялар бизди бир аз чочутуп койгон. Бирок мына сейсмикалык жактан кооптуу болгон региондорда дагы азыр атом электростанциялар иштетип келинип жатат. Мисалы ошол Иранды алып карасак, мына курулуш эле мамлекет десек боло берет. Иран бизге караганда сейсмикалык жактан бир топ кооптуу мамлекет. Бирок азыр технология, техника ошондо жетишип атат. Ошо сейсмикалык райондордо дагы атом электростанцияны куруп иштетсе боло турган даражага жетип калды азыр. Деңгээлге жетип калды. Өзбекстандагы азыр курулуш керек болгон жай мына Навай областында. Бул сейсмикалык жактан Иранга караганда бир топ жакшы тынч регион десек болот.
Башка өлкөлөрдө мисалы үчүн Литва азыр Беларусьта АЭСтин курулушуна каршы болуп атат. Чехиядагы АЭСке дагы Австрияда каршы чыккандар бар. Ушул Борбор Азияда мындай бир талашка жем таштабайбы мындай чечим?
Ташташ мүмкүн, сөзсүз. Себеби биз эни көрүп калганбыз да. Энди ошондой бир кооптон алсак болсак жакшы. Шул жакшы болгон эле жакшы деген ойдо болобуз да биз дагы. Бирок Өзбекстандын муктаждыгы бул ушунга айласы кылып атат да Өзбекстан башчылары.
Анан ушул сиз айткандай муктаждык бар, ошондой эле мисалы үчүн Кыргызстан, Тажикстандагы бизде да муктаждык бар деп ГЭСтерин курууга киришкенде буга чейин мисалы үчүн Камбар ата сыяктуу ГЭСтердин курулушуна өзбек бийликтери каршы болуп келбедиби? Азыр саясат өзгөргөндөй болуп атат.
Мисалы Камбар ата ГЭСтердин каскадына куруу боюнча Өзбекстанды нааразы болушу себеп бул себеп башка жакта. Мисалы суу режиминин дарыяларды табигый суу акуу режиминин бузулуш мүмкүн деген. Или болбосо мисалы ошо сугат жерлерде экиндер суу жетишпей калат, керектүү мезгилде суу жетишпей калат деген ой менен болуп атат. Энди бул жерде ошо бир экология боюнча, коопсуздук боюнча болушу мүмкүн. Эгер мисалы ошо кудай сактасын бир ЧП боло турган болсо, бир мына Фукусимага жеки болбосо Чернобылга окшоп, бул бир эле Өзбекстан эле эмес, ошо курулуш мамлекеттерге дагы зыян жеткириши мүмкүн. Бул теория жактан алып караганыбызда мисалы Өзбекстан үчүн дагы ошо ГЭСти чоо куруп чоо пайдалануу аны дагы экономикасыга пайда келтирет албетте.
Ушул АЭСтер албетте бул деген эртең эле боло турган иш эмес, 2028 жылга чейин ошондой электростанция, атомдук электростанция куруу пландалып жатат. Адистер коопсуздугун иштеткен албетте АЭСти, ошондой эле коопсуздугун камсыздаган адистер жетиштүүбү, барбы же болобу?
Эми бул ар тараптан бул проект экспертизадан өткөн эле өтүп аткан болсо керек. Сейсмологдор тарабынан, башка адистер тарабынан. Ошол бул менимче бир аз эгер өзүнчө волевой решение болбостон ошо анык бир эсеп кысаптарга негизделген болушу мүмкүн. Мындай чоң проектти мындай бир волевой решение менен, волонтаризм менен менимче ишке ашырып болбойт.
АЭС куруулардын алдында референдум өткөрүлүшү керекпи? Мисалы үчүн Польшада Мельно деген жерде жергиликтүү жашоочулар каршы референдумда 94% каршы болуп курулбай калган. Ошондой бир элдин пикирин билиш керекпи бийлик ошондой чоң долбоорду баштоонун алдында?
Энди бул референдумдагы эме деп коет, эки жагы бар да. Мисалы референдумда катыша турган элдин көпчүлүгү бул багыт боюнча адис болбойт. Адис болбойт бул багыт боюнча. Ошондуктан элди пикирин билип койгон жакшы. Бирок бул жерде мындай техникалык татаал маселелерде көбүрөөк адистерди объектив керек болсо чет өлкөдөгү көз карандысыз адистерди кеңешине чыгарган жыйынтыгына карап туруп иш көрсө жакшы болот.
Мисалы үчүн кошуна өлкөлөрдүн адистери дагы тартылышы мүмкүнбү? Ошол эле Казакстан, Кыргызстан экспертизага.
Албетте да, албетте колдо тартылса жакшы болот.
Кыргызстан бир күнү дагы АЭС-терди курууга кириши мүмкүнбү?
Албетте, албетте. Мына мисалы азыр бизде гидроэнергетика дагы өзүн ресурстары боюнча толук ресурс менен иштеп атат да. Өзү Кыргызстан тургундары жашоочулар көбөйүп атат. Экинчиден мына жаңы иштеп чыгуулар, индустрия ишке кириши мүмкүн. Анда бир убакыт келип албетте ошо маселеге кайтышы мүмкүн. Мисалы бизде азыр башка жерге караганда, мисалы Америка өлкө мамлекеттерге караганда биз бир топ мындай айтсак болот 10-15% аз энергияда пайдаланабыз, бул жан башына деп коебузбу. Вот убакыт келип биз дагы ошондой бир жашоо шартын жакшыртып энергия мыкты көп жумуштарды энергияга жүтө турган болсок, бизде дагы энергия жетишсиздиктери, острый жетишсиздиктери келип чыгат.
Профессор Анвар Исманжанов Азаттык радиосунун атамдык электр станция куруу боюнча пландар тууралуу Маек Курдан менен Айнура Жекши кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-июлда кечки жарым саатк уктуруусу аягына чыкты. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.